Paulusning Salonikaliklarga birinchi maktubi 5-chi bob. Birodarlar, bular qachon, qaysi payt sodir bo'lishi haqida sizlarga yozishimizning hojati yo'q. Axir Rabbimiz Iso kechasi o'g'ri tushganday nogahon kelishini o'zingiz bilasiz-ku. Homilador ayolning to'lg'oq og'riqlari kutilmaganda kelganday, odamlar hammayoq tinch, osoyishta deb yurganlarida birdaniga boshlariga halokat tushadi. Ular qochib qutula olmaydilar. Biroq, birodarlar, sizlar zulmatda yurmaysizlarki, bu kun o'g'riga o'xshab, kutilmaganda kelib, sizlarni hayratda qoldirsa. Sizlar yorug'likda yashaysiz. Hammangiz kunduz kunga tegishlisiz. Axir biz zulmatga, tunga tegishli emasmiz. Shuning uchun boshqalarga o'xshab uxlab qolmaylik. Biz uyg'oq, hushyor bo'lishimiz kerak. Chunki uxlaydiganlar kechasi uxlaydi. Ichkilikka berilganlar ham kechasi ichadi. Biz esa kunduz kunga tegishli ekanmiz. Kelinglar, iymon va sevgi sovutini, boshimizga najot umidi dubulg'asini kiyib, hushyor turaylik. Chunki Xudo bizni g'azabga uchrasin deb emas, balki Rabbimiz Iso Masih orqali najot topishimiz uchun tayinladi. Biz tirik bo'lsak ham, hayotdan ko'z yumsak ham, u bilan birga yashashimiz uchun Rabbimiz Iso biz uchun o'ldi. Shuning uchun ham hozir qilayotganingizdek bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib kuch va g'ayrat bag'ishlang. Birodarlar, sizlardan o'tinamiz. Orangizda ishlab Rabbimiz Isoning yo'lida sizlarga yetakchilik qilayotgan yo'l yo'ruq ko'rsatayotganlarni hurmat qiling. Qilayotgan ishlari uchun ularni sevib e'zozlang. Bir-biringiz bilan tinch totuv yashang. Ey birodarlar, sizlardan o'tinib so'raymiz. Ishyoqmaslarni ogohlantiring. Jur'atsizlarga dalda bering. Zaiflarga yordam ko'rsating. Hammaga sabr-toqatli bo'ling. Hech biringiz yomonlikka yomonlik qaytarmang. Balki har doim bir-biringizga va hammaga yaxshilik qilishga intiling. Hamisha xursand bo'lib yuringlar. Tinmay ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Chunki sizlar, ya'ni Iso Masihga iymon keltirganlar uchun Xudoning irodasi shudir. Muqaddas ruhning o'tini so'ndirmanglar. Bashoratlarni kamsitmanglar. Hammasini tekshirib ko'ringlar. Yaxshilikni mahkam tutib, har qanday yomonlikdan qochinglar. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay poklasin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va tanangiz benuqson saqlansin. Sizlarni da'vat qilgan Xudo sadoqatlidir. U har doim o'z aytganini bajaradi. Birodarlar, biz uchun ibodat qiling. Hamma birodarlar bilan o'pishib ko'rishinglar. Rabbimiz nomi bilan sizlarga buyuraman. Mana shu xatni barcha birodarlarga o'qib beringlar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin.